Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани за денешната емисија ви подготвивме. Што велат аналитичарите? Дали несогласувањата на СДСМ и ДУИ се политичка кавга или додворување на гласачите? Што велат па граѓаните? На што треба да се трошат буџетските пари? Од светот до каде е постапката за импичмент на американскиот председател Доналд Трамп? Слушајте не. Почнуваме со прегледот на поважните вести. Жолтицата не е високо заразна болест како што се морбилите и поради тоа нема простор за паника со оглед на тоа што со редовно применување на правилата за лична хигиена се спречува ширењето на болест, информираше Министерството за здравство. 61 лице во Скопје се заразиле со жолтица во изминатите 3 месеци, а меѓу заразените им ученици од 5 основни и 4 средни училишта во градот. Изворот на заразата не се училиштата, велат од Министерството за здравство и апелираат на редовна хигиена. Рудникот во Иловица нема да се гради, оти владата еднострано го раскина договорот за концесија за експлоатација на рудник за бакар и злато на локалитетот село Иловица во општина Босилово, соопшти владината преслужба. Владата го раскинува договорот и анексот на договорот, оти концесионерот не поднел барање со целокупна неопходна документација за издавање дозвола за експлоатација на минерални суровини во рок од 4 години по склучувањето на договорот, соопшти владата. Портпаролот на грчката влада Стелиос Пецас изјави дека Грција не се плаши од инцидент со Турција, но дека е подготвена за што било. Одговарајќи на новинарско прашање, дали постои страв дека Турција би можела да испрати брод јужно од островот Крит за да тестира реакцијата на Грција. Судот во Пакистан му одреди смртна казна на поранешниот претседател Первез Мушараф заради велепредавство и суспензија на уставот на земјата пред 12 години. Мушараф, кој владееше со Пакистан од 1999 до 2008 година, пели дека ова е политички монтиран случај против него.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените содржини. Откако ДУИ поднесе 5000 амандмани за измените на изборниот законник, односите со нивниот коалиционен партнер СДСМ се нарушени, или барем таков е впечатокот во јавност. Но тоа според некои аналитичари се калкулации за додворување на гласачите пред избори. Марија Митевска на оваа тема.
Несогласувањата меѓу СДСМ и ДУИ во последниот период создаваат впечаток во јавноста дека владината коалиција е ставена на тест, но ако се земе в предвид дека до предвремените парламентарни избори има 4 месеци, голема е веројатноста дека двете партии се борат за извојување на подобри позиции кај нивното членство, коментираат аналитичари. Пратеничката група на ДУИ поднесе речиси 5000 амандмани на предлог измените на изборниот законник, затоа што смета дека еднострано менување на правилата на игра пред да започнат изборните процеси е опасен преседан. Факт е дека ДУИ и СДСМ имаат сериозни несогласувања околу изборниот модел, вели политичкиот аналитичар Насер Зибери.
Прекраток е периодот за да може да има поголеми турбуленции во владината коалиција, бидејќи сме на прагот на изборите и ова повеќе ми личи ова препакување меѓу коалиционите партнери како казано изградување на подобри позиции пред електоратот, отколку некој сериозен земјотрес или распад на коалицијата. Мислам дека ова коалиција ќе остане до крајот на овој мандат. Пред изборите, политичките партии кои се во коалиција сакаат да го истакнуваат некако засебниот интерес, а со тоа и да се додворат до гласачите, за да можат да имаат поволна позиција на изборите.
Премиерот Зоран Заев најави дека ќе се консултира со СДСМ и со помалите партии од коалицијата, па ќе донесе одлука за ДУИ. За него поднесените амандмани се со цел ДУИ да има подобра позиција кај своите гласачи. Тој најави дека докрај ќе се борат за воведување на една изборна единица. Вице-премиерот Бујар Османи го правдаше ставот на ДУИ дека со една изборна единица ќе се намали бројката на албански пратеници. Универзитетскиот професор Никола Дујовски вели дека не може прецизно да процени зашто станува збор но јасно е отидује одамна не ги исполнува коалициските договори, особено во донесувањето на некои закони.
Дали овде станува збор за некој сценарио или не, јас би се воздржал затоа што реално може да се процени и на еден и на друг начин. Парламентот ќе се распушти за 50 дена, нема апсолутно нема никакви промени во коалицирањето, а после изборите ќе видиме.
Зибери очекува да продолжат тензиите меѓу СДСМ и ДУИ до изборите.
Околу ова тема ќе има различни ставови помеѓу коалицијалните партнери и по други прашања.
Лидерот на Алијансата за албанците Зијадин Села изјави дека со ова се покажува оти коалицијата ДУИ и ВМРО-ДПМН никогаш не била прекината.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Додека трае собраниската расправа за буџетот за 2020 година, граѓаните ги прашавме на што најмногу треба да се трошат народните пари. Вела дека приоритет во трошењето на буџетските пари треба да биде по модерно здравство, по квалитетно образование, по високи плати, пензии и по чист воздух. Прилог на Марија Тумановска.
Најмногу пари за здравството и образованието, повеќе инвестиции во работни места и повеќе средства за борба против загадениот воздух. Во овие неколку сектори, граѓаните би ги распределиле парите од државната каса, која за следната година е проектирана на помалку од 4 милиарди динари. Дел од граѓаните кои ги анкетиравме велат дека е добро да има повеќе пари за плати и пензии, особено затоа што, како што велат, животот станува поскап и невозможно е да се живее со истите примања како и досага.
Парите треба да идат на инвестиции, парат работни места за младите, да не бегат младите надвор и да работат по другите држави, да ги мачат таму.
Здравство најмногу треба, затоа што популацијата ми отиде.
Првенствено би за хигиената на воопшто на целата држава и на Скопје, кога беше папата требаше да дојде, ги поправија плочките. Плочките траја 20 дена, еве ги пак се скршени. Клупите скршени, гјубришно на сите страни. Сиромаштијата бија поддржала на секој може начин.
Основно, значи, би требало да се одвојат сегменти во заштита на човечката средина. Зборам да се иницираат средства во делот на општини, али со една активна политика на општината, значи не е инертна.
Најмногу треба за здравство и во школството, ништо посебно и за пензионерите, бидејќи сум пензионер. 1000 денари ништо на денешно време не се.
Треба на луѓето да им се помогне, да им се даде плати, знаеш, да им се покачат платите. Со малку пари денеска не биѓа.
Велат анкетираните граѓани. Повеќето од оние кои застанаа пред нашиот микрофон посочуваат дека секоја власт голем дел од планираните средства ги троши неодговорно и на нерационални проекти. Па оттука и слабата заинтересираност кај дел од граѓаните да зборуваат на оваа тема.
Фрлат ле пари у непотребни работи и фрлат продолжува да фрлат у непотребни работи.
Само би требало поголема контрола од граѓаните као, значи, транспарентност, јавност во трошење на парите.
Парите се трошат како кој одлучува.
Сите таму мислиме дека оди по нивните джепови на власта сегашна или минатата или било која.
Не се користат рационално. Како им треба, така прават.
Инако за дополнителниот предлог буџет за 2020 година веќе тече расправата на пленарна седница. Откако предходно владата прифати 12 амандмани кои произлегува од расправата во собраниските комисии. Според предложениот текст, за наредната година е предвидено владата да собире 3,6 милиарди евра, а да потроши 3,9, а се очекува раст на економијата од 3,8%.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Ако обвинението за рекет 2 биде готово до јануари, тогаш и двата случаи, рекет и рекет 2, ќе бидат во судска постапка додека трае и изборната кампања. Несомнено тие и ќе бидат користени за партиски поени, оценува аналитичарот Алберт Муслиу, кој вели дека и двете страни имаат аргументи. Повеќе за ово од прилогот на Фросина Димеска.
Случајот познат во јавноста како рекет 2 влегува во финална фаза во јавното обвинителство. Обвиненијата според најавите на обвинителката Вилма Русковска се очекува во јануари. Подпредседателката на собранието и пратеничка од СДСМ Фросина Ременски по давањето исказ во обвинителството рече дека добила решение од истрагата за неа е завршена.
Дадовме одговори и пояснувања за прашања кои што може би биле причина за отварање на истрагата. И секако ги расчистивме сите прашања кои што се во тој контекст како дилема на јавното обвинителство и сметаме дека врз основа и на исказите и врз основа на прибраните докази јавното обвинителство ќе цени да ја запре постапката кон мене во оваа постапка.
Таа се тубари за помагање во делото измама, а осомничена е заедно со Бојан Јовановски, кој е председател на Меѓународниот сојуз, неговиот татко Миле Јовановски, асистентката Христина Влажевска и подпредседателката на сојузот Јасна Мандиќ. Ременски е поранешен почесен председател на невладината организација Меѓународен сојуз. Преку таа организација тие се сумничат дека од бизнисменот Циљан Мицевски наплатиле 720 000 евра, а од Адриан Амзовски 230 000 евра со измама дека ќе обезберат државно неизградено земјиште за изградба на центар за возрастни лица и мобилен сервис, а потоа и субвенции од државата. Ако Русковска го поднесе обвинението во јануари, како што се очекува, тоа значи дека евентуалниот судски процес временски би се поклопил со изборниот процес, па несомнено политичарите ќе го користат во изборната кампања, вели аналитичарот Алберт Муслију.
Е, сега аргументите ќе бидат на едната или на другата страна. Секако дека кој е повеќе, тоа ќе го искористи подобро. Ќе видиме како се однесува и владеачката. Ако во протесот не го штити политичарот, тогаш ја не гледам зашто тоа би било негативно за нив. Од друга страна, ако опозицијата сака да го користи тоа, секако дека ќе треба да заземе појасен став и во однос на нивните политичари кои се дел од кривичниот процес.
Во рекет се обвинети поранешната специјална јавна обвинителка Јанева Јовановски. Според обвинението за олеснување на положбата на бизнисменот Орце Камче во случајот Империја кој го отвори СЈО, биле исплатени 1,5 милиони евра. Во рекет 2, Јовановски тука е првоосомничен и е под истрага за две дела: перање пари и други приноси од казниво дело и измама.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Предклучното гласање за импичмент на американскиот председател Доналд Трамп во представничкиот дом, демократите во Сенатот побараа сослушување на четворица сегашни поранишни председателски советници во врска со обвинувањата за злоупотреба на функцијата. Докаде е постапката за импичмент на Трамп, од прилогот на Гоца Атанасов.
Лидерот на демократите во Сенатот, Чак Шумер, ги повика своите колеги во Сенатот да побараат сведочење од четворица сегашни поранешни помошници на Белата куќа на судењето што се очекува во почетокот на следната година за отповикување на председателот Доналд Трамп од должност.
If leader McConnell doesn't hold a full and fair trial, the American people will rightly ask.
Ако лидерот Маконел не одржи целосно и фер судење, американскиот народ со право ќе праша: што сте вие, лидеру Маконел, и што крие председателот Трамп? Ден предходно, Шумер упати писмена жалба до лидерот на мнозинството во Сенатот, републиканецот Мич Маконел, кој изјави дека тој се координира со Белата куќа. Тој исто така ја изнесе можноста за кратко судење за импичмент, во која нема да бидат повикани сведоци. Шумер побара сведочење од вршителот на должноста шеф на кабинетот на Белата куќа, Мик Малвени, поранешниот советник за национална безбедност Џон Болтон, помошникот на Малвени Роберт Блер и одговорниот за буџет Майкл Дафи.
The four witnesses we propose have direct knowledge of why the aid to Ukraine.
Четворицата сведоци што ги предлагаме имаат директно знаење зошто помошта за Украина е одложена. Ние не знаеме какви докази ќе презентираат. Тие може да презентираат ексклузивни докази што му помагаат на председателот Трамп. Може би се инкриминирачки против председателот, но тие треба да бидат сослушани. Демократите во представничкиот дом, каде што имаат мнозинство, исто така побараа сведоштво од 4 лица во нивната истрага за тоа дали да го отповикаат Трамп околу неговиот обид да изврши притисок врз Украина да покрене постапка против неговиот председателски ривал, демократот Џо Бајден. Се очекува Трамп во текот на оваа недела да стане третиот американски председател што ќе се соочи со импичмент, кога представничкиот дом ќе гласа за обвиненијата дека тој ја злоупотребил својата моќ барајќи од Украина да го испита Бајден, водечки кандидат што му се спротиставува на изборите за председател на Соединетите Држави во следната година и отие ја обструирал истрагата на Конгресот за овој случај. Потоа треба да следи и гласање во Сенатот, во кој доминираат републиканците, но малко е веројатно дека сенаторите ќе гласаат да го отповикаат председателот.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.